สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ All of This is a Memoir of Death and Desire เป็นบันทึกความทรงจำของรีเบคก้าวูลฟ์ที่เล่าเหตุการณ์ช่วงก่อนและหลังการเสียชีวิตของสามีอย่างตรงไปตรงมาหนังสืออยู่ในประเภทเมมวาร์และเขียนด้วยมุมมองส่วนตัวของผู้เล่าที่ต้องรับมือพร้อมกันทั้งความโศกเศร้าความโล่งใจความเป็นแม่ความต้องการทางเพศและการรื้อความหมายของการแต่งงานที่แตกร้าวมาก่อนหน้าจุดเด่นของหนังสือไม่ใช่เพียงการบอกเล่าความตายของคนใกล้ตัวคือการสำรวจว่าเมื่อความสัมพันธ์จบลงแบบซับซ้อนชีวิตที่เหลืออยู่จะถูกจัดวางใหม่อย่างไรวูลฟ์ยังใช้ประสบการณ์ของตนเพื่อท้าทายโครงสร้างการเล่าเรื่องแบบเดิมโดยมองการเขียนผ่านเลนส์ของผู้หญิงและร่างกายผู้หญิงหนังสือจึงเป็นทั้งเรื่องราวของการสูญเสียการให้อภัยการเอาตัวรอดและการสร้างภาษาใหม่ให้กับประสบการณ์ที่ไม่เรียบง่ายผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการปะทะกันของความเศร้าความโล่งใจและความจริงของการสูญเสียแก่นสำคัญของหนังสืออยู่ที่การยอมรับว่าความตายของคนรักไม่ได้ก่อให้เกิดอารมณ์เพียงแบบเดียววูลฟ์เล่าการตายของสามีหลังช่วงเวลาที่ทั้งคู่มีความตึงเครียดมายาวนานและนั่นทำให้ความโศกเศร้าของเธอปะปนกับความโล่งใจและความรู้สึกผิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หนังสือจึงไม่ทำให้ความสูญเสียกลายเป็นภาพโรแมนติกแต่เสนอความจริงของความสัมพันธ์ที่พังทลายก่อนการตายจะเกิดขึ้นเสียอีกประเด็นนี้สำคัญเพราะมันทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการไว้ทุกข์ไม่ได้มีรูปแบบตายตัวและคนที่สูญเสียอาจยังรู้สึกขัดแย้งกับผู้ตายได้พร้อมกันการเขียนแบบนี้ช่วยเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านคิดใหม่เกี่ยวกับคำว่ารักความกตัญญูและการปลดปล่อยโดยไม่บังคับให้ต้องเลือกอารมณ์ที่ดูถูกต้องเพียงอย่างเดียวประเด็น2ชีวิตสมรสที่แตกร้าวก่อนโรคร้ายจะมาถึงหนังสือไม่ได้เริ่มจากความตายแต่เริ่มจากการแต่งงานที่กำลังเข้าสู่จุดแตกหักวูลฟ์เคยคิดจะหย่าสามีก่อนที่เขาจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งตับอ่อนระยะ4และบริบทนี้ทำให้เรื่องราวมีชั้นเชิงทางศีลธรรมและอารมณ์มากกว่าบันทึกการสูญเสียทั่วไปเพราะผู้อ่านต้องเผชิญคำถามว่าเราจะเล่าความสัมพันธ์ที่มีทั้งความรักความโกรธการนอกใจและความเหนื่อยล้าอย่างซื่อตรงได้อย่างไรหนังสือชี้ให้เห็นว่าการป่วยหนักของคู่สมรสไม่ได้ลบประวัติความเจ็บปวดในชีวิตคู่แต่กลับทำให้ทุกอย่างที่เคยหลบซ่อนถูกบีบให้มองเห็นชัดขึ้นวูลฟ์ใช้ความซับซ้อนนี้เพื่ออธิบายว่าเหตุใดการตัดสินใจอยู่หรือไปจึงไม่ใช่เรื่องง่ายและการดูแลคนที่เราอยากจากไปอาจเป็นภารกิจที่ทั้งมีเมตตาและขมขื่นในเวลาเดียวกันประเด็น3ความเป็นแม่หลังการตายของพ่อและการรักษาชีวิตประจำวันให้เดินต่ออีกมิติที่หนังสือทำได้เด่นคือการวางความโศกเศร้าไว้ท่ามกลางภาระของการเลี้ยงลูกวูลฟ์ไม่ได้พูดถึงการเป็นแม่อย่างลอยแต่ผูกมันเข้ากับการต้องดูแลลูก4คนการจัดการบ้านการพาพวกเขาไปโรงเรียนและการรักษาจังหวะชีวิตประจำวันในช่วงที่ทุกคนกำลังสูญเสียเหมือนกันหนังสือจึงสะท้อนว่าความเศร้าไม่ได้เกิดในพื้นที่ส่วนตัวล้วนแต่แทรกอยู่ในงานเล็กๆที่ต้องทำซ้ำทุกวันการอธิบายชีวิตหลังความตายผ่านกิจวัตรเหล่านี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการเยียวยาไม่ใช่เหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวอาจเป็นการประคองครอบครัวให้ผ่านแต่ละวันไปอย่างมีแรงพอหนังสือยังชี้ว่าเด็กๆมีบทบาทต่อการฟื้นตัวของผู้ใหญ่เช่นกันเพราะชีวิตประจำวันของพวกเขาบังคับให้ความสูญเสียต้องถูกแปลเป็นการดูแลและการจัดการจริงๆประเด็น4การเขียนเมมวาร์ผ่านเลนส์ผู้หญิงและการปฏิเสธโครงสร้างเรื่องแบบเดิมประเด็นเชิงรูปแบบคือหนึ่งในสิ่งที่ทำให้หนังสือแตกต่างวูลฟ์พูดถึงการตั้งคำถามกับโครงสร้างการเล่าเรื่องแบบคลาสสิกซึ่งมักเน้นจุดไคลแม็กซ์และการคลี่คลายที่ชัดเจนเธอมองว่าวิธีคิดแบบนั้นสะท้อนมุมมองที่กำหนดโดยผู้ชายและไม่สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้หญิงจำนวนมากโดยเฉพาะประสบการณ์เกี่ยวกับร่างกายความปรารถนาและชีวิตที่ไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงผู้หนังสือจึงจัดเรียงความทรงจำแบบสลับเวลาและสถานที่เพื่อให้เกิดความรู้สึกเหมือนเส้นได้หลายเส้นถักทอกันมากกว่าการมุ่งไปสู่ตอนจบเพียงจุดเดียวแนวทางนี้มีความหมายเพราะมันทำให้เนื้อหากับรูปแบบสนับสนุนกันอย่างแท้จริงกล่าวคือเรื่องราวที่ไม่เป็นระเบียบก็ถูกเล่าในรูปแบบที่ไม่บังคับให้เป็นระเบียบเช่นกันนี่คือการทดลองทางวรรณกรรมที่ยังคงอ่านได้ง่ายแต่ก็ตั้งคำถามลึกกับวิธีที่เราเคยถูกสอนให้เข้าใจเรื่องราวของชีวิตประเด็นสุดท้ายความต้องการทางเพศหลังความสูญเสียและการกลับไปหาอัตลักษณ์ของตนเองแม้หนังสือจะเริ่มจากความตายแต่พลังอีกด้านของมันคือการพูดถึงความปรารถนาและการกลับมารับรู้ร่างกายของตัวเองวูลฟ์ไม่ปิดบังว่าหลังการตายของสามีเธอเริ่มออกเดททดลองความใกล้ชิดและสำรวจความเป็นตัวเองในฐานะผู้หญิงที่ยังมีความต้องการ หนังสือจึงไม่หยุดอยู่ที่การเป็นเรื่องราวของผู้สูญเสียแต่ขยายไปสู่คำถามว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะสร้างชีวิตทางอารมณ์และทางเพศขึ้นใหม่ได้อย่างไรหลังจากความสัมพันธ์ที่กินพลังชีวิตมายาวนานประเด็นนี้สำคัญเพราะมันทลายภาพจำของม่ายที่ต้องอยู่ในความสงบเรียบร้อยและไร้ความปรารถนาวูฟเสนอว่าความโศกเศร้าและความต้องการสามารถอยู่ร่วมกันได้และการกลับมารู้สึกถึงตัวเองอาจเป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยาหนังสือจึงมีน้ำหนักทั้งในฐานะบันทึกความสัมพันธ์และในฐานะการค้นหาพื้นที่อิสรภาพของผู้หญิงหลังการสูญเสียโดยสรุป All of This A Memoir of Death and Desire เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจบันทึกความทรงจำซึ่งไม่หลบเลี่ยงความขัดแย้งทางอารมณ์โดยเฉพาะคนที่เคยผ่านการหย่าร้างการสูญเสียคู่ครองความเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยทั้งความรักและความเจ็บปวดหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความเข้าใจตัวเองและเชิงวรรณกรรมเพราะมันแสดงให้เห็นว่าชีวิตหลังการสูญเสียไม่ได้มีคำตอบเรียบง่ายและการเล่าเรื่องที่ซื่อสัตย์สามารถรองรับความซับซ้อนนั้นได้จริงจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับเมมวาการสูญเสียทั่วไปคือความกล้าพูดถึงความโล่งใจความต้องการทางเพศและความไม่สมบูรณ์ของการเป็นภรรยาและแม่ไปพร้อมกันรวมถึงการทดลองรูปแบบการเล่าที่สะท้อนประสบการณ์ผู้หญิงโดยตรงผู้อ่านจึงไม่ได้เพียงอ่านเรื่องเศร้าแต่ได้เห็นวิธีคิดใหม่เกี่ยวกับการไว้ทุกข์การให้อภัยและการสร้างชีวิตที่ไม่ต้องสอดคล้องกับบทสรุปแบบเดิมหากคุณต้องการสนับสนุน Rebecca Wolf คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่